Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No tak vážení posluchači, já vás opět vítám. Máme úterý, první úterý v měsíci, tentokrát v měsíci září. A to jsme se domluvili s Mírou Zelenkou, že vždy první úterý v měsíci budeme mít pořad, který už má dneska číslo 515, už to je
ještě hovita, pořád jsem nejvíc,
ještě pořád si nejlepší, ano. A je to pořád vše, jinak zřejmě i budoucnost. No a já už samozřejmě vítám Míru Zelenku. Tak Míro, hezký večer, zdravím.
Dobrý večer.
No, krásný. No, pomalu tě dotahuje, jak jsi Jarda Chvátal. Ještě máš tak 60, myslím, pořád navíc. Ještě náskok, ale už to není 100, jako to bylo z kraje. Takže pomalu to dotahuje. Ale v pořádku, to jen tak na úvod, nebo jen tak mimo. Tak, a já už...
Není to soutěž, který bych chtěl být za každou cenu první.
Tak. A já už musím říct téma dnešního pořadu. Bůh, víra v Boha, náboženství, církve. Takže všechno okolo Boha a okolo církví a podobně. Takže to bude dnešní téma, ale až potom, co proběhnou jaksi perličky takzvané, že? Takže Míro, jestli teda nechceš nic říct na začátek jiného, tak jdeme do perliček. Co ty na to?
Já bych něco řekl.
Řekni.
Jak někdo říká, já bych něco řekl.
Ano, pověz.
Ono to je v podstatě perlička, ale ono je to vtip, jo. Ale protože to týká náboženství, tak si myslím, že to hodí.
Do toho dnešního pořadu, ano.
Já to budu překládat ze slovenštiny, jo. Mm-hmm. Na konci mše se kněz zeptá, kolik lidí z vás odpustilo svým nepřítelům? Ruku zdvihnou všichni, kromě jedné staré paní. Paní, vy svým nepřátelům neodpouštíte. Já žádné nemám. To je velmi zajímavé, paní. Kolik máte roku? 98, odpoví stará paní. Paní, mohla by se sem jít dopředu a povědět nám, jak někdo může žít 90 roků a nemít na světě nepřítele. Stará paní se známou zvehne, dokráčí ke knězovi, otočí se k shromažím a praví. Já jsem ty svině všechny přežil.
Jasně. Dobrá.
Mně se tenhle vtip jako hodně líbí a myslím, že se sem i hodí.
Dobře. No tak jo. Takže jdeme na
to. Ono to byla perlička v podstatě. Jo. Mm. Ono je zajímavé, já si myslím, že hodně těchto vtipů jsou skutečně jako události života, který si akorát někdo opraví, aby to bylo jako víc vtipnější. Že? Tohle se klidně mohlo stát. Že?
Je to možné, no. Ale je divný zase, že už by nebyla, že by neměla paní mladší nepřátelé, ano, než je ona. Takže to by taky
určitě mohlo být. No tak ono, 90 už si tolik nepřátel nevytváří.
To je pravda. No, tak jeden.
Citát jednoho známého, oblíbeného a chytrého spisovatele Marka Twaina. Mm-hmm. Lepší je mlčet a vypadat jako hlubák, než promluvit a rozptýlit všechny pochybnosti.
Ano, znám to. Dobrý.
Tak. Novinář Etzler o senátorce Kovářové, která se kladně vyjádřila k filmu o Nohavicovi. U bezpáteřní kurvy vašeho charakteru vaše slzy pro toho skurveného proputinovského estébáka chápu. Chápeš to?
Nechápu, je to
neuvěřitelné. To je novinář, jo. Je to, ten Etzler.
Hele, je to neuvěřitelný, jak se dneska vyjadřujou tito lidé. Jak vulgárně, hnusně, neempaticky. Je to neuvěřitelné.
Ale s jakou nenávistí.
S jakou nenávistí, ano. No. Když se tam tak koukneme na něj, On má ty oči taky takové, to byl celkem dobrý člověk, já se pamatuju.
On, když měl ty, no. Ty informace z toho Blízkého východu, ano, to bylo tak dobrý.
To bylo dobrý, no a co se z něj stalo?
I jako docela takový neutrální, neměl nějak vyloženě. Nevím, co se s ním stalo.
Co se tohle to stalo?
Komu se potřebuje zalíbit, jo.
Ale přece tadyhle těma neprostýma vulgarismy, to přece není možné, aby se někomu zalíbil. Je to hrozný, co se teď děje, tyhle ty lidi. Já nevím, jestli to je potom očkování, nebo já už fakt nevím, ale ty lidi se úplně šílení jsou. Úplně šílení. Já si to vůbec nedokážu představit takhle mluvit. Kdybych byl jakkoliv naštvaný na kohokoliv, nedokážu představit takhle vulgárně o někom mluvit. Hrozný.
Asi si někde potřebuješ plhnout.
No ale tímto způsobem, tak u koho si můžeš plhnout? U koho?
U svých chlebodánců.
No jo, ale přece ty by ocenili
ty snad taky blbý.
Úplně něco jiného, než něco takhle vulgárně se o někom...
Oni prostě... jsou stejně hloupí. To je prostě... Vem, co říká Řebejk. Nerudová,
no,
Němcová,
právě. Jak je to možný toto?
No, je to dobu, no.
To je šílený prostě.
A no, oni teda ty jako hodně nahoře to vložně podporujou, že jo, takže.
Ty vulgarizmy podporujou.
Ne, to rozeštvávání lidí, no, a to nenávist,
ale,
že jo.
Dobře, tak ať rozeštvávají, no, tak když to chtí, ale proč takto vulgárně? Přece to není možné tohle. No, nic.
Já to prostě vůbec nerozumím.
Já taky ne.
To je mimo moje chápání, že jo. Kdyby to řekl nějakým záchvatu emocí, ale on tak. On se vyjádří, protože se vyjádřila kladně. Filmu o Nohavicovi, který několik známých viděli a ten film se jim líbí a on tam všechno vysvětlil, oni taky většina dí Nohavicu má ráda a nenechaj se zblbnout nějakým. No nic, no tak jiný estebáci mu nevadějí, jako prostě, jo.
Je to hrozný.
Nejvíc se mi líbí, když jako ty lidi nadávají na ty komouše, že jo, ale prezident jim nevadí. No to je...
No, jak mají radost, cenu. Že sundali prej i všem těm bývalým komunistickým kádrům, jak sebrali několik stovek na důchodu. No, ale bohužel asi na hradě žádného kádra nemáme. No nic. Já jenom ještě k těm vulgarismům. Jo. Když si vzpomínáš na dobu prostě do toho socialismu, tam jako v televizi nepadlo slovo ani vole nebo něco takového, to ani v nejhorších filmech prostě nepadlo takovýhle slovo. Žádný. Nikdy. Jo, a teďko prostě takový šílenosti.
Když posloucháš zábavný pořady, jo,
no.
Tak tam je to normální.
No právě.
Tady nějaká partička, nebo ty stand-upy, že jo, tam no. Prostě, a lidi se tomu smějí, když je to zprostý.
Hrozný. Ano, vulgarismus prostě nahradil zábavu, no. Tak jo, jdeme dál.
Zatímco Evropská unie neustále přitvrzuje v klimatické agendě a politika Green Deal se chystá zmenšit celou populaci zemí pod kuratelou Bruselu, v USA byla tato politika ministerstvem energetiky prohlášena za podvod a nyní v oficiální zprávě renovovaní věci potvrzují, že žádná klimatická krize způsobená člověkem není a nikdy nebyla. Bizarní na tom je, že všichni čelní evropští propagandisté, většinou dotovaní Bruselem, tak důležitou zprávu zcela ignorují a pokračují v propagaci klimatické agendy a Evropské unie. Tento rozsah neschod mezi modely a skutečností se nesnížil po celá desetiletí. Já jsem teď počet nedávno, já si nepamatuju ty přesní čísla, ale že někdy v roce 1965 prohlásili, že už budou, já nevím, x zemí pod vodou a co všechno se nebude dít. Ne, no tak já teda ještě řeknu teda jednu svoji poznámku, která se týká teda Bruselské unie a jejich politiků. tady mnoho lidí, dle mého názoru samozřejmě, si mylně myslí, že ty, co nás vedou do záhuby, jako Brusel, teda, nebo ty čelní představitele státu, jako je ten Merz, Starmer a Macron, že prostě jsou neschopní. Oni nejsou neschopní.
Oni jsou všeho schopní.
Jejich záměr je zničit Evropu.
Uh-huh.
Jako záměr Fialy a spol. Je zničit Česko.
Uh-huh.
Jo. To je potřeba si uvědomit, že to není neschopnost. Uh-huh. Jo, nebo že by byli tak hloupí. Oni mají za úkol to takhle zničit. A samozřejmě musíme uznat, že se jim to daří.
Ano, čili nejsou neschopní, nejsou hloupí. Jsou chytří, ale...
No, tak.
Ale jsou chytří, samozřejmě proto, co mají dělat, jsou velice chytří. Teď jde o to, co je to za záměr, no. Tak a ten, kdo chce, aby se to prostě to takhle pokročilo dál, nechť v těch volbách opět jim dá hlas. Ano, to je pravda.
Mhm. Ale tak někteří chytří nejsou, že jo?
No tak takovej...
O takový Nerudový prohlásit, že je chytrá, to je...
No,
já znám lidi, co velice silně pochybuju, že udělala maturitu.
No to nejde, jestli mají do maturitu a vysokou školu. Důležitý je...
Ne,
jestli,
že jak,
ano.
Jak jí udělal.
Já. A takovej ten, co měl rozhovor, právě ten Jakob, nebo jak se jmenuje, tak to je teda výkvět. Ano, to je výkvět. No, dobře. Opočlověk mu říkají. Tak. Prosím.
To není od slova opoziční.
Ne, to bude od jiného slova skutečně asi. Já teda nevím, tak. Já nejsem tak chytrý. Ale toto si domyslím. Tak
tady je, to je, týká se toho té Ameriky, že jo, jak tam přistupují. Například San Francisco zrušilo trestní sankce za krádeže černochů do 950 dolarů na obchod a den. Takže pokud člověk navštíví 10 obchodů denně a z každého odnese zboží za 950 dolarů, pokud pracoval 365 dní v roce, mohl mít roční příjem z ukradeného zboží téměř 3,5 milionu dolarů.
A to je v pořádku.
A to je fantastický, jako je se řekne, že když je to 950 dolarů, že jo. A to není málo peněz.
To není málo peněz, to je fakt.
To je naše 20 tisíc.
No, se 25. No.
Ne, já myslím, že dolar je kolem 22, no to je jedno.
To je na den, jo? To je na den.
Nebo na ne? Den. Ale na den a obchod.
Na den a obchod, jo, takže oni můžou... Jo, tak.
Když půjde do dalšího obchodu...
Zase.
Tak on tam, když tam ukraje za 250, tak to není trestný čin.
Co to je?
Chytěj, teda.
A co to je teda? To je neskutečné.
No, trestným činem je to, co je v trestním zákoníku. Tam, když tam někdo z toho vyndá vraždu, tak to nebude trestný čin, že? A nevíme, jestli to k tomu nemůže někdy dojít, teda pokud by se ta společnost vyvíjela současným stylem, což věřím, že dojde k nějakému zlomu.
No.
Nová šokující globální studie zahrnující 2,7 miliardy lidí dospěla k závěru, že všechna nadměrná úmrtí během pandemie nebo po ní byla způsobena mRNA vakcínami a nikoli v COVID-19. Studie zjistila, že samotný COVID-19 nespůsobil žádný nárůst nadměrné úmrtnosti navzdory široce rozšíření tvrzení zdravotnických agentur po celém světě.
No. A u nás jako by nic.
Zase byl nějaký rozhovor, ne rozhovor. Jak se to jmenuje, když tam přijdou ty politici v té televizi nebo něco takového. A beseda, nevím. A byl tam ten Válek. Válek, který já si to dobře pamatuju, jak říkal. Do levýho ramínka chřipka, do pravýho injekce proti covidu. A on napad Vojtěcha, ministra zdravotnictví.
Říkal něco podobného?
za to, že vedl přísná opatření proti covidu. Jo. To je neskutečný. A on teďko ještě to propaguje. A napadá Vojtěcha, abych Vojtěcha vůbec nevinil, že jo, ten, co má dělat ten minister, když věci všichni ze všech stran říká, jak je to nebezpečný a jak je to dobrý, tak on řekne ne a zakáže vakcinaci. Jo.
No, to neudělali nikde.
Umře jeden člověk a on jo, za to odsoudí ještě.
Ano, to neudělali nikde na světě, mimo snad v Bělorusku a někde v nějakém tadyhle v tom, tam, kde jsou jakési autoritativní systémy, tak...
Právě někde v... Někde u Latinské Ameriky.
Někde tadyhle... nějaký Kyrgyzstán nebo něco takový.
No to taky, ale...
Nebo Tadžikistán.
Haiti je charakteristický tím, doufám, že to nepletu teda, že na jednom ostrově jsou dvě republiky. Stejný obyvatelstvo je rozdělené na dvě republiky. Že? A v té lepší... v té civilizovanější, teda na tom lepší, tam hodně očkovali a v té druhé neočkovali vůbec. Jo. Protože na to třeba neměli. No a tam nikdo neumřel a tady umírají. Tam je to absolutně nejporovnatelnější.
Míro, tam to jenom nezveřejnili, víš? Takhle to je. No. Tam to jenom nezveřejnili, to říkají to samý od Bělorusku a tam o tom, tam to jenom nezveřejnili, taky umírali, ale nezveřejnili to. Takhle to odůvodní a tím to je vyřešen. Tak.
V roce 1985 fyzik Galen Visor, já nevím, co čte, Weiser, snědl radioaktivní uran, aby dokázal, že je neškodný. Jak je to možné? Zemřel o 23 let později přirozenou smrtí. Jo, takže jak je to s tou radioaktivitou? Že jo, víme, co je v Černobylu, víme, jak na ostrově Bikini, že jo, kde se prováděly ty jaderné pokusy, jak tam ta příroda je úžasná a kvete, protože tam nelezou lidi. Že jo.
Ano, to je pravda. Ano. V Černobylu taky, tam je neskutečná vegetace a rostou tam neuvěřitelné houby a všechno. No, paráda. No. Tak... zemřel v roce 2, kdy mu bylo 86 let, zemřel. Ale prý nepoužil nebo nesnět něco takového silného. Tady to jde psali, já se na to koukal, že použil nějaký přírodní, nebo co, že nebyl tak nebezpečný, jako ten který by to... No,
tak on nebude jíst palivo pro atomový elektrárny. On je ten přírodní urán, že jo? Ano. Dal kus toho šutráku. Mm-hmm. Tak čínští vědci pracují na prvním těhotenském robotu na světě, který by mohl porodit živé dítě, informoval deník Telegraf. Odborníci tvrdí, že tato technologie bude napodobovat těhotenství od početí až po porod. Očekává se, že plod bude růst umělé děloze a přijímat živiny prostřednictvím trubice. Pokud bude technologie úspěšná, mohla by potenciálně pomoci neplodným párům nebo jednotlivcům, kteří nechtějí podstoupit biologické těhotenství. To už to teď řeší pomocí náhradních matek, že?
No, jasně, tady máme...
Ale technologie je již ve zralé fázi. No. Roboti dokážou. Ale mě ještě zaujala jedna věc. Prototyp robota by měl být příštím roce uveden na trh za pouhých $14,000. To není zase tak strašná cena.
Ne, to kolikrát ta náhradní matka si veme víc, že? No, tak
tady jo. Potom někde jsem dostal k tomu, že chatbot, jo, ten promluvil o robotech, klonech a NPC a prohlásil, že lidé jsou z 10% roboty, z 15% klony a z 50% NPC. To znamená, já to ještě vysvětlím, co je to NPC, jo?
Ano.
To znamená, že praví lidé, těch je pouze 25%. Já neříkám, že... já čtu Perličku, jo? Já neříkám, já určitě budu mít někdy na to celý pořad, protože je to zajímavá myšlenka, ale jenom upřesním, že NPC jsou lidé, kteří působí, jako by jim chybělo vlastní hlubší vědomí nebo svobodná vůle. Fungují spíše programově. Jo? Je to, ty, co znají počítačové hry, tak tam jsou postavy, které jsou, který dělají pouze v souladu s algoritmem programu, a pak jsou tam ty takzvaní avataři, do kterých vstupují ty lidé, že jo. A tohle právě, ty NPC, to je to, co je kolem nás, ale tam je právě, jako, já si myslím, že to fakt není úplně nesmyslný, ale já tomu budu nějaký pořad, jo. Protože já když vidím některý lidi, jak jdou přes přechod, jo, prostě my jsme nedávno jeli a tam šla ženská, ta se ani nepodívala, přestože to nemohla nevidět, že se blíží to auto, jo. Mm-hmm. Ona se ani nepodívala a šla. Jo.
Mm.
Já, já si to představuju tak, že prostě to je to NPCčko a ona má program, který řekne příčný bílý pruhy, to seš na překulu, to si ti nemůže nic stát, tak běž. Hmm. Jo, vlastně jsou to jako...
Ano.
No jo, no. Tak, ale když už jsme to... Mám krásnou perličku od chatbota. Já jsem si... já předpokládám, že velká většina lidí bude znát Rychlé šípy a Bratrstvo kočičí pracky, že jo. Mě totiž, když jsem viděl ty tři šašky Merce, Starmera a Macrona, tak mi to připomnělo Bratrstvo kočičí pracky, jo. Dlouhý a tak, ale já, ten dlouhý bydlo a tak. A já jsem si nemohl vzpomenout, jak se jmenuje ten třetí, tak jsem se zeptal a já teď přečtu, co odpověděl, jo. Bratrstvo kočičí pracky je chlapecké společenství z knihy Jaroslava Foglara Rychlé šípy. Byli v něm tři členové. Dlouhý, široký a bodouš.
A?
No ale že mě, dlouhý, široký, no prostě Bratrstvo kočičí pracky, no. Si to spletl s nějakou pohádku ještě. Já jenom to říkám, že jako neberme to, že co řekne umělá inteligence, je vždycky pravda, že jo?
Ano. Dobrá.
Tak, ukrajinský velvyslanec v Polsku prohlásil, že Severoatlantická aliance potřebuje Ukrajinu, protože ona umí zabíjet Rusy.
To je taky síla. Zatímco
na to ne.
To je síla. Co s tím věd? Tohle to prostě... jak to může někdo vůbec taky říct toto? To je neuvěřitelné. No tak nejde ani tak o Ukrajince. Asi to NATO má asi potřebu něco takového dělat. Tak jen to ty Ukrajinci to nabízejí.
On to ale prohlásil Ukrajinec.
Já vím, ale... Jasně, ale že to potřebuje NATO, protože NATO asi má tu potřebu. Tak se učte od nás.
Protože to neumí.
No, přesně, učte se od nás. My už to umíme. No, tak výborně, no. Tak jen tak dál.
Porodnost se v celém rozvinutém světě, nejen to určité míry, nejen i v rozvinutým, se porodnost hroutí. Japonci, já jsem čit, jako nevím, jestli řeknu přesně to číslo, ale ty mají, snad mají na ženu žádná celá 75 děte, jo. No, ale, a teď je zajímavý. Ale místo, aby čelili očividnému, to znamená, že je to způsobený tím koronavirem, vědci a korporátní média nabízejí pohodlné vysvětlení. Vinu svalují na klimatickou úzkost. Tento problém vytvořil hrozící globální krizi populačního kolapsu, protože porodnost spadla hluboko pod udržitelnou hranici. A to je proto, že lidi se bojí, že bude klimatická změna, a proto si dvakrát rozmyslej znamí dítě.
Ale dobře, to je klimatická úzkost, ale tady píšou, vědci viní klimatickou úzkost z prudkého poklesu porodnosti mezi očkovanými proti covidu.
No.
No, takže ale tam především je mezi očkovanými proti covidu.
No, jasně, no, ale že potřebuji to vysvětlit, no. Proč. Tak to svedou na klimatickou
jasně,
úzkost.
Jasně, jasně, jasně.
Tak samozřejmě ty, co se nechali navačkovat, co vyplašenější, tak mají větší klimatickou úzkost. Jo,
no, no. Je to tak, no.
3/4 Švédů uvedli, že se obaví klimatické změny. A 2/3 řekli, že lidé by měli brát ohled na životní prostředí při rozhodování a velikosti rodiny. Já jako dávno jsem znal tím, že si myslím, že téhle planetě by fakt nevadilo, kdyby tu bylo méně lidí.
Kdyby to bylo kolik? Mín lidí nebo víc?
Méně, méně.
Méně, ano, ano, ano.
No planetě by to určitě prospělo, že?
Mhm. Mhm.
A zajímavé je to v České republice. Po opakovaných žádostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejnili úřady údaje ukazující, že ženy, které dostaly alespoň jednu dávku očkování proti covidu, počaly o 1/3 méně dětí, než se očekávalo. A ostrý zlom začal v lednu 2022. No.
Uh-huh.
Klasika, no.
Uh-huh.
Tak a potom mě zaujal, já nevím, jestli já jsem někdy neudělal početní chybu, jo, ale článek v novinách. Češi žijí ve starobním důchodu opět o něco déle.
Ano.
Zatímco v roce 70 trávili v důchodu 11 let, v roce 90 16, tak teďko už tam žijou 24-74. Jo? Mm-hmm. To řekneme 25 let. Jo. Ale já jsem si zadal, vyhledal, průměrná doba dožití v roce 24 byla 80 let, když se zprůměrou muže a ženy. Ženy žijou díl a muži míň.
Jo? V roce 80?
Ale ne, že se dožijou.
A v kterém?
Průměrná doba dožití.
No, v kterém roce?
24. No. Mm-hmm. Činila dle chatbota cirka 80 let.
Ano.
Ale když od 80 odečtu 25 let, tak mě vychází, že v průměru odcházíme do penze 55.
Mm-hmm. A ono to je o 10 let víc, že? Takže to je vlastně no, pořád stejný.
Ne, ale jak na to, jak prostě si to nespočítaj, nebo já nevím, že jsem mohl udělat chybu. Já víš o někom, kdo před 25 lety odcházel do penze v 55, jedině ženy se třema dětma.
Ano, že jo? Pravda.
A to bylo ještě dřív, to ještě bylo možná i dřív, no to je jedno.
Mm-hmm.
Ale tam ani v diskusi to nikdo nevšiml.
No, no tak.
No, nevím.
To mají být zprávy, které to mají jasně říci, hele, žijete tady v důchodu moc dlouho, potřebujeme to zmenšit. Ano, takže to asi tak. A aby o tom i to přemýšlel, hele.
Ale jak no. To na to přišli, že no, teda žijou přišli, no. 25 let v penzi?
No musí to nějak odůvodnit, no to je prostě jednoduchý. No, ale pokladají, že to nikdo
to nepočítali.
To je jedno.
Že to nikdo není, nebude zkoumat jako zvonka, víš, jako nesmysl.
Tak, přesně tak.
No, no. Nicméně teda, já bych ještě si dovolil nějaký organizační. Takže vícedenní seminář od čtvrtka do neděle bude v Modrá harmonie, je to na Slovensku, ale není to daleko od radic. A termín je od 16. do 19. října.
Mm-hmm.
No, 10. protože aby tomu jako hned porozuměli i Slováci. Oktobra.
Oktobra.
Samozřejmě, když je to na Slovensku, tak tam přijíždí poměrně do Slováků. Je to tam moc pěkný, my už jsme tam po pátý nebo po kolikátý, nebo co nám tam líbí.
Jo, jo,
tak, tento čtvrtek bude v restauraci Šeberák setkání, že jo, obvykle. Jako každý první čtvrtek v měsíci.
Mm-hmm.
V restauraci Šebrák v Kunraticích. A v Kroměříži bude 28.9., což je neděle, jednodenní seminář od 10 do 6, nebo do 18, v klubu Starý pivovar. Na oboje jsou teda na mých stránkách přesnější informace.
Ano, řekněte stránky, tak. Miroslav Zelenka, .cz, je to jednoduchý. Ano.
Miroslav Pomlčka Zelenka.
Ano, ano, ano.
Dobře. www.miroslavpomlčkazelenka.cz. Ale já vždycky říkám, když si zadáte do Google Miroslav Zelenka, tak na prvním místě vám vyjedou moje stránky.
Ano, 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 ano.
Kde je toho teda mnohem víc, jo, pokud jako všechny články a takové věci. A meditace a podobné věci.
Mm-hmm. Tak. Já, jestli dovolíš teda v tom případě, protože...
Jo, dovolím.
Protože tak já tady dám taky jednu pozvánku. Ještě jsem ji ani neslyšel, abych pravdu řekl. Přišlo mi to na palouček, tady, na palouček, pozvánku. Počkej, já to tady takhle pustím. Já to pustím na obrazovku. Je to teda až příští víkend, 13. a 14. 9. Další víkendové povídání s Miloškou z rodu Čechů. Takže já vám pustím, co ona tady o tom povídá, pozvánku. Nevím, jak je to dlouhý, ale asi... Kolik? 3 minuty. 3,5 minuty skoro. No můžeme, Míro, asi hovět. Co? Můžeme. Jo.
Já to mám sice hodně, ale tak se to
dobře. Všem krátký namdičky, já ano. Vás zdravím. A dovolte mi, abych vás pozvala k setkání na 12, 13, 14 září na Poloučku u Příšova u Plzně u Pavla Hlávky. A tentokrát na téma zmotňování našich myšlenek. A už se tak skutečně děje. A my, kdo se skutečně těmito věcmi zabýváme, tak to vidíme na vlastní oči. A o čem všem to bude? O tom, zdali naše taky přání vychází z našeho srdce, anebo z našeho ega. Jestli skutečně naše přání jsou reálná, anebo jestli jsou v rozporu právě s tím naším stvořitelem. A tak dál, a tak dál. A dokonce to bude i o tom současném stavu světa, který teď tady máme. Stačí se podívat, co se kolem nás skutečně děje. Najednou tu máme aparát, který tady fungoval 35 let, v totálním rozkladu. Prakticky začíná požírat sám sebe. A to je přesně to, čeho jsme chtěli docílit. Ale nejenom to, ale aby skutečné pravdy vyplyly na povrch. A můžu říct, že lež, ve které nás doteďka drželi, už je skutečně neudržitelná. A pravda vychází konečně na světlo světa a ti takzvaní titulovaní soudci, exekutoři, úřednice, znalci a tak dále budou muset teď hodně, hodně věcí vysvětlovat. A jsem docela zvědavá, jak to bude probíhat. A o tom všem se budeme právě povídat na Paloučku. Protože je velmi důležité si dobře přát, správně přát. Ne jak, ale proč si správně přát. Aby to skutečně bylo s námi a vlastně s tím vesmírem v souladu. Proto je potřeba vědět, kdo jsme a proč jsme tady a jakou cestu jsme si zvolili. Takže já se na vás moc těším. Tímto chci pozdravit Pavla Hlávku, Markétu a další, kdo se účastní organizace tohoto setkání. Tímto zdravím i Dažaví. Škoda, že tam nebudou, ale určitě se zase někde takhle setkáme. No a těšíme se prostě na vás. Mějte se hezky, mějte se krásně a nashledanou.
Že to bylo natáčený někde venku.
Ve vetru. Hrozný věc. No. Jirka, jsem to ještě neslyšel. Bohužel jste
to
se...
To chci zabalit do takového molitánu.
Ano, no, přesně tak, tak přesně tak. No. Já to neslyšel ještě, takže jsem to nevěděl. Bylo to až moc kolikrát, opravdu, až to nebylo skoro slyšet nepříjemný. Tak, dobře, takže slyšeli jste pozvánku, tak ještě jednou 13 až 14, 9, 20, 25. Bude to asi... poslední taková větší akce tento rok, takže přijďte všichni, myslím si, že to bude dobrý. Tak.
Já vím, že když jsem měl meditace u moře, že jo, teď foukal vítr, tam fouká často z moře, tak jsem si ten mikrofon balil do ručníku.
No, do čehokoliv samozřejmě. Něčeho měkkýho samozřejmě, aby to na to nefoukalo, to je jasný. Dobrý, tak jo.
Pavle, já bych navrh, že budu pokračovat, protože jsem si teďko odpočinul a písničku pustíme po nějaký době, jo. Dobře, já to mám
pokud
hodně.
Chceš, tak jo.
To je to jedno.
Je to jedno celkem. Tak jo, můžeš, Míro, prosím.
Já začnu něčím, co mě vždycky jako zajímalo, jo. Otázka původu náboženství, jak vzniklo, patří k nejstarším a nejzákladnějším lidským úvahám. Věda se jí snaží vysvětlit složitými teoriemi, jednou jako důsledek strachu ze smrti, jiný jako výsledek sociálních potřeb společenství, nástroj udržování moci nebo vysvětlení si jakýchsi přírodních jevů. Všechny tyto teorie se mohou zdát logické, ale zároveň působí roztříštěně a komplikovaně. A já si myslím, vždycky ona existuje něco, čemu se říká Okamova břitva, už jsem o tom tady kdysi mluvil, a to, že nejpravděpodobnější bývá nejjednodušší vysvětlení. A tady se nabízí přímo odpověď. Co je nejjednodušší vysvětlení vzniku náboženství? No, že Bůh existuje. To ovšem věc se nenapadlo. Takže to je právě ten Bůh, co by univerzální vědomí, pokud by neexistoval, museli bychom předpokládat, že se v každé lidské kultuře, v každé epoše nezávisle objevila složitá iluze božství. To je však samo sobě nepravděpodobné. Je snadnější, přirozenější vycházet z toho, že lidé od počátku nějakým způsobem zakoušeli kontakt s Bohem, stvořitelem, se zdrojem, záleží na tom, a své zkušenosti právě vyjadřovali prostřednictvím mýtů, rituálu a náboženství. Já teď mluvím o náboženství, ne o církvích, jo? Protože církve je to ještě něco jiného. Takže tam je právě ten princip, podle principu Okamovy břitvy, mně se připadá, že je nejjednodušší odůvodní proto náboženství, že Bůh existuje. Pravda je, že teda v dějinách lidstva zasahovali příslušníci vyspělejších civilizací, kteří se lidem představili jako bohové nebo byli takto vnímáni. Tyto zkušenosti pak mohly, ale já myslím, že nemohly, ale skutečně ovlivňovaly výrazně některá náboženství a mytologie. Přesto to nic nemění na podstatě, že původní zdroj náboženství, náboženského cítění leží v existenci skutečného Boha, nikoli v pouhé iluzi či manipulaci. Samozřejmě otázka, jak si kdo toho Boha představoval a ty názory se teda velmi lišily, i když teda, když si vezmu křesťanství, judaismus a islám, tak tam se zase tak moc nelišili, tam to byl ten nějaká bytost podobná člověku, když to ta buddhismus a hinduismus, bych řekl, že dle mého názoru už to teda je takové sofistikovanější. Tak, to jsem řekl jako, jenom jako na úvod, protože tohle byla moje myšlenka, která mi kdysi napadla, proč složitě vysvětlovat vznik víry v Boha. A teď přejdu k tomu vlastnímu tématu. Descartes osobně popsal své setkání s andělem, který mu prozradil jádro jeho metody. Moderní vědecká metoda, pomocí níž jsme dospěli k přesvědčení o neexistenci andělů, je sama jen inspirací anděla archanděla v černém sametu, který se zjevuje jednou za půl tisíce let. To je kouzelný, že vědecká metoda, která došla k závěru, že anděle neexistuje, byla Descartovi sdělena andělem. Jo. To je tak vždycky. Následující úvaha se převážně vztahuje na českou společnost, i když se nepochybně většina myšlenek týká i společností jiných státních útvarů. Je obecným problémem mnoha diskuzí, že diskutující se usilovně přou, ani si předem vyjasní, co rozumí pod jednotlivými pojmy, a velmi často se vlastně ani nemohou opravdu je střetnout, protože se nepotkají se svými úvahami v jedné rovině. Klasická otázka je ten bůžel. Možná není nic snažšího, než aby k takovému to nedorozumění si došlo u tak významově širokého a variantního slova, jako je Bůh. Různá nedorozumění jsou ještě daleko rozsáhlejší vzhledem k tomu, že jsou často významově navzájem zaměňovány pojmy Bůh, víra v Boha, náboženství a církev. A tam je jako velmi často jsem se s tím setkával, když jsem teda se snažil to upřesnit, že lidé prostě si víru Boha okamžitě ztotožnili z náboženství a z církví a tím pádem to teda odmítli. Jo. Přestože to jsou prostě Bůh, víra v Boha, náboženství a církev jsou velice odlišné věci. Běžným zkreslením následně vedoucí k nezcela spravedlivému odsouzení víry v Boha bývá zaměřování či ztotožování víry v Boha s kterýmkoliv institucionalizovaným náboženstvím či dokonce církvemi. Mnoho lidí to má prostě slitý, ten pojem. Náboženství, církve, víra v Boha. Negativní následky působené církvemi a jejich ideologiemi jsou pak přisuzovány víře v Boha. V následujícím textu se pokusím, doufám, že i způsobem přijatelným pro ateisty, tyto jednotlivé pojmy popsat, včetně jejich vzájemných vztahů, a rovněž vysvětlit důvody některých pramenů ateismu. Jako vždy zdůrazňuji, že se jedná o můj úhel pohledu a samozřejmě i tím nutné zjednodušení a nepochybně i zkreslení, zejména v části, kdy se věnuji Bohu, a připouštím, že skutečnost se může od mého popisu této skutečnosti lišit. A co se týče Boha, nepochybně liší a může se lišit i podstatně. Já jenom ještě znovu upozorňuji, už jsem to tady říkal několikrát. My, když popisujeme něco, tak my nepopisujeme skutečnost, ale my popisujeme náš model skutečnosti, tak jak my vidíme tu realitu. Což se týká i normálně teda procesu zvané vidění nebo slyšení, protože taky už jsem o tom tady mluvil, vždyť my vlastně nevidíme, nevidíme, my nevíme, co vidí druhý člověk. Když my říkáme, že nějaká barva modrá, tak je to proto, že jsme se shodli, že této barvě nebo této frekvenci budeme říkat modrá. Ale jak my víme, jak ten druhý člověk nebo zvířata vidějí modrou barvu? Třeba ji nevidějí modře, třeba ji vidějí jinak. Ale řekl se, že to je modrá, tak všichni vidějí modrou. Takže důležité je to, že my vlastně nikdy nepopisujeme skutečnost, ale popisujeme náš model, jaký jsme si vytvořili my, model té reality. K pojmu Bůh v jakémkoliv textu je nutno vždy přistupovat obezřetně a vzhledem k souvislostem, ve kterých je používán. Slovo Bůh, boží nebo božský, slova Bůh boží nebo božský jsou používána v tolika možných významech a odstínech, s tolika různými niancemi, že je v podstatě téměř nemožné vnímat ji jako jeden pojem. Použijí se i ve významech, které s původním významem nejí moc společného. Například, pane Bože, co jsem komu udělal, Hergot, nebo dokonce božský Kája. Ale to už jsem slyšel kdysi dávno, když jsem chodil na fotbal nebo na hokej, jak tam křičili. Berger není člověk, Berger je Bůh. To asi jenom starý pamětníci, ale myslím, že mě poslouchá a daleko více žen, které nebudou už vědět, jestli byl existoval nějaký Berger. Tak, kategorie Bůh. Tato kategorie je ve srovnání s následujícími třemi nesrovnatelně problematičtější, už jen z toho prostého důvodu, že existuje významná část lidí, která v existenci Boha nevěří, zatímco o existenci církve, náboženství a víry v Boha nepochybuje nikdo. Slovo Bůh je velmi různorodým používáním natolik zdeformované a zdiskreditované v očích mnoha lidí, že mnozí myslitelé se mu raději vyhýbají a používají pojmy jiné, jako je například původní zdroj nebo zdroj, absolutno, kosmická inteligence nebo například stvořitel. Ono je v té původní Bibli, tam vždycky není napsáno slovo Bůh, jo? Tam používají Jehova a další významové ty, ale v překladech, že jo, to vždycky je potom používá, ale taky někdy se tam používá ne Bůh, ale Hospodin. Což má být teda zase synonymum pro Boha. Když teda kdo četl Bibli a trošku se nad tím zamyslel, tak musel dojít k závěru, že s tím, co se dá představit pod pojmem jaksi nijak ničím neomezeného Boha, ty bohové, co jsou v Bibli, neměli vůbec nic společného. Ale to je věčná dlouhodobá chyba mnoha lidí, zejména teda těch ateistů nebo věřících v toho biblického Boha, že prostě si Boha, jak jsem někde čet, jo, člověk si Boha představuje jako mravenec, si představuje Boha jako velkého mravence. Jo. My prostě máme ty antropocentrické tendence vidět toho Boha jako takového mocného člověka nebo bytost podobnou člověku. Pak je v Biblii, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. A jak už jsem tady říkal, někdo jsem v diskuze četl, jestliže Bůh stvořil člověka k obrazu svému, tak to musel být pěkný parchant. Když vycházíme z lidských vlastností běžných. Pokud připustíme boží existenci, je skutečně nutné si stále uvědomovat jednu důležitou věc, a to, jak nesmírně nás tato tvůrčí inteligence může přesahovat a přesahuje, a že jsou věci, které navždy zůstanou mimo naše chápání. Vím o tom, že se lidé dostávají v rozšířeném stavu vědomí do takové fáze, kdy se stávají tím Bohem, že jejich vědomí je boží vědomí. Jen je problém tam odtamtud jako cokoliv přinést, protože tam ty lidé, když se sjednotí s tím božským vědomím, prostě nemají žádné otázky. Oni všechno vědí. Jo? Takže protože znám několik lidí a sám jsem měl podobný zážitek, to, co si z toho člověk může přinést, je to, že to je úžasné, ale že se to nedá popsat. Teď mluvím o jakési verzi toho Boha, jak já tomu říkám teoverzim, to znamená jednota Boha stvořitele a stvořeného světa. Jedno ohromné vědomí. Takže mnoho lidí, protože nemá žádné vlastní zážitky, tak si vůbec nedokáže představit, jak toto vědomí může přesahovat naše vědomí, protože to je prostě pro nás nepředstavitelné. My k tomu nemáme prostě nástroje. Žádné, jak bychom se mohli teda pochopit, jak dalece nás to božské vědomí, jak dalece nás přesahuje. Při pokusu o předložení sofistikované představy Boha je proto mnohem snazší definovat, čím Bůh dle této představy není. Myslím, tohle textu není, ani to vzhledem k rozsahu není možné předkládat zde sofistikovanou představu Boha. Pokud by někdo měl zájem, tak na mých webových stránkách je knížka Elegantní Bůh, kterou jsem napsal už to hodně dlouho. Některé věci bych tam asi už upravil, ale velmi ve zkratce se pokusím vyjádřit, co dle mého názoru Bůh není. Bůh není jakási personifikovaná bytost, která rozhoduje o tom, co je dobré a co zlé, a ostatní bytosti posuzuje, případně trestá či odměňuje podle toho, zda jednají v souladu s Božím zákonem či nikoliv. Tuto antropomorfní představu Boha s lidskými vlastnostmi většina velkých náboženství nejlépe vystihuje často používané úsloví v lehce pozměněné podobě. Člověk stvořil obraz Boha k obrazu svému. To je, myslím, že poměrně dost přesné vyjádření. I současná oficiální věda dochází postupně k závěru, že bez existence jisté tvůrčí inteligence může jen obtížně vysvětlit existenci okolní reality, vznik vesmíru, života a lidí nebo člověka. Není vyloučeno v době nepříliš vzdálené, dojde k podstatné změně existujícího paradigmatu takzvané západní civilizace a připuštění či dokonce důkazu existence tvůrčí inteligence vysoce přesahující naše možnosti či dokonce možnosti chápání. Východní civilizace nemají s existencí Boha takové problémy. Člověk stvořil obraz Boha, důrazný obraz Boha, ne Boha, k obrazu svému. Vzhledem k omezením, které má lidská bytost jako druh, je takto vytvořený obraz Boha značně omezený, možná přesně řečeno neúplný. Vzhledem k tomu, že každý člověk je rovněž nutně omezen vůči lidské bytosti jako druhu, protože každý člověk je zcela specifický, je takto omezen i obraz Boha, který si vytváří každá jednotlivá lidská bytost. Můžeme říct, že každá bytost, mluvím o člověku, má specifický vzor vibrací. A tento specifický vzor vibrací rezonuje s určitou částí toho Boha a tím pádem je ovlivněn i pohled toho člověka na to, co je ten Bůh. Dalo by se nepřesně do určité míry říct, že čím je ten člověk omezenější, tím je i omezenější obraz Boha. není vhodné si ale v daných souvislostech představovat pod pojmem omezený pouze člověka s nízkou inteligencí, protože i někteří vysoce inteligentní lidé mají značně omezenou představu o Bohu. Jsou lidé, kteří mají vysoké školy a opravdu jsou chytří a vědci a podobně, ale věří v Boha v podání třeba Bible, starého zákona. Na druhé straně i lidé s nižší inteligencí si na základě intuice mohou vytvořit poměrně sofistikovaný obraz Boha. Já si vůbec myslím, že pro jisté, jak bych to řekl, vnímání toho Boha je důležitější právě ta intuice než inteligence. I když dle mého zase názoru intuice bývá i součástí inteligence. Já se pamatuju právě, nevím, jestli jsem to, ale určitě mám pocit, že jsem to tady říkal, co je problém při vnímání toho Boha nebo toho božství. Já si pamatuju na jednu větu, nevím, jestli ten člověk potom teda ty názory nezměnil časem třeba, ale bylo to určitě ještě v minulém století a jednalo se o Zemana, který prohlásil, že přestal věřit v Boha, když se dověděl, že jsou koncentráky. To je vidět, jak je to nepochopení toho, co je Bůh, protože zase je to přesně ten antropocentrický systém, kdy prostě vnímáme Boha jako takového chytřejšího, schopnějšího člověka. Upozorňuji ty, kteří věří v neexistenci Boha, že dle jejich názoru chybějící důkaz existence Boha není důkazem jeho neexistence. Samozřejmě jsou lidi, kteří budou tvrdit, že důkaz Boha stvořitele tu nějaký je. Například se mluví o tom, jak vznikl svět vůbec, jak vznikl vesmír, jak vzniknul život, celé to uspořádání, který bez toho tvůrčího prvku to ani prostě není možné, protože já vím, že jsem četl nějaký výpočet, jak by ty aminokyseliny dlouho musely jako tím náhodným procesem jako fungovat, až by vznikla první buňka, byl to nějaký šílený číslo přesahující uváděnou délku existence vesmíru. Já vím, že to bývá ten náhodný svět bývá přirovnávaný k tomu, jako když se na nákladě naloží nějaké součástky a ten náklad jede tak dlouho, jezdí a otřásá se, až se vytvoří počítač. Nebo něco takového. Jako dvě základní kategorie věřících v existenci Boha či věřících v jeho neexistenci. Jsou dvě základní kategorie. Příslušníci první kategorie věří a priori a žádné důkazy ani argumenty tuto víru nemohou zvrátit. A příslušníci druhé kategorie věří na základě svého vlastního poznání, míněno poznání v nejširším slova smyslu. V této druhé kategorii se vyskytuje zajímavý fenomén, kterému dle mého názoru není dostatečně věnována pozornost. Jsou věřící, protože to není nic jiného. Oni samozřejmě budou říkat, že to není víra, ale že to je vědění. Jsou věřící v neexistenci Boha, kteří jsou ateisty z toho jednoho prostého důvodu. Že jim byla předkládána, či se setkali s obrazem Boha některého z náboženství, se kterým se prostě nedokázali intelektuálně ztotožnit. Klasickým, jak už jsem uvedl, je právě výrok toho Miloše Zemana. Boha jsem přestal věřit, když jsem se dověděl o koncentrácích. Protože mu byla předkládána nějaká představa Boha. Pravděpodobně, protože jsme v křesťanské oblasti, tak to byla ta představa biblického Boha dle křesťanské církve. Pokud známe pouze obraz tohoto antropomorfního Boha, pak otázka, jak by Bůh, kdyby existoval, mohl něco takového dopustit, zní celkem logicky. Protože si ho představuje jako bytost, která je slušná a ty věci, co se dějou v koncentrácích, by se mu nelíbila, a protože je všemocný, tak by tomu zabránil. Dalším poměrně rozšířeným a stále se rozšířujícím jevem v této druhé kategorii je víra v Boha bez potřeby zařazení obrazu Boha do některé ze škatulek stávajících náboženství. Já vím, že jsem měl trochu problém, když se vyplňovala při sčítání lidu nějaká statistika, tam dět ve hři. A nechtělo se mi napsat nevěřící, protože to nejsem, ale zároveň jsem nevěděl, jaký druh náboženství tam mám napsat. Protože když tam nenapíšu nic, tak mě automaticky šoupnou do kolonky křesťan, nebože přímo katolík. Tak jsem tam tenkrát napsal nějakou, teď si nevím, nespomínám, nějakou verzi toho buddhismu. Je pravda, že se ten buddhismus v uvozovkách líbil právě kvůli tomu, že tam byla ta možnost těch možnost, že tam bylo dáno ten koloběh života, ty reinkarnace, karma a takovéhle věci, kterými připadají, když nic jiného, když pomíním nějaké vlastní zkušenosti, že mám nějaké informace z minulých životů a potkávám se zde lidmi, s kterými jsem žil někde v minulých životech a víme to oba a podobně. Tak když pominu teda tuto zkušenost, tak já jsem vždycky nepochyboval o tom, že něco nad náma je nějaká existence, nějakého. Ale vzhledem k tomu, že jsem byl neustále konfrontován s tím, že Bůh je to, co je v Bibli, tak jsem prostě tomu nebyl schopen říkat Bibli, nebyl schopen říkat Bůh, ale používal jsem výraz jako vesmírná inteligence nebo něco podobného. Víra v Boha je teda vnitřní vztah člověka k tomu, co si sám pro sebe představuje pod pojmem Bůh, a není podstatné, jak tuto představu získal, či zda mu dokonce byla víceméně implantována výchovou či výukou nebo jinými okolnostmi. Já vím, že jsou tady lidi, kteří se sem inkarnovali v této době a kteří měli velmi špatnou zkušenost, až teda v kategorii upálení, jako s církvemi, zejména s katolickou. A ty prostě bohužel jejich ryze negativní vztah k církvím a tím pádem i náboženství zahrnul nešťastně i teda toho Boha. Víra v Boha logicky není možné bez představy Boha, ale je možná dokonce i v poslední době čím dál tím častější, že existuje bez náboženství víra v Boha. Natož náboženství institucionalizované, či dokonce církve. Já vím, že zejména proti církvím je v tomhle docela velký odpor. A dle mého názoru teda oprávněný. Já jsem právě v tom posledním životě, pravděpodobně teda v posledním životě nebo poslední inkarnaci před touhle, jsem byl knězem a nějak jsem to tam chtěl reformovat, protože jsem dostával jiné informace a pak, když jsem byl upozornit, že by mě mohli upálit, tak jsem šel radši studovat práva. Nemohu se zmínit ještě o jedné kategorii. Netroufám si říct, jak dalece záměrně. Je ignorována v průzkumech a dotaznících všeho typu. A to je skupina lidí, kteří netvrdí, že věří v Boha, ale tvrdí, že vědí, že Bůh je. Do kteréžto kategorie se osobně zařazují. Ale to je otázka zase té představy toho Boha. Přitom si myslím, že tato skupina výrazně narůstá. S tím do určité míry souvisí i některé předpovědi, že v relativně dohledné době dojde k vědeckému důkazu existence Boha, duše a života po smrti. Já si osobně si myslím, že samozřejmě daleko jednodušší dokázat existenci duše a reinkarnací než existenci Boha. Pak je tu taky ještě jedna kategorie, kterou myslím, že doktor Staněk, to je ten veterinář, protože teďko je ještě druhý Staněk, ten ale se jako víc zabývá politikou a tento této kategorii, nevím, jestli to přímo on vymyslel, ale říká této kategorii necisti. To jsou lidé, kteří sice nevěří v Boha, ale věří, že něco nad námi existuje. Proto necisti nebo necisti. Ateismus mnoha lidí je v našich končinách nejvíce ovlivněn značně zjednodušenou, personifikovanou a antropomorfní představou starozákonního Boha tří monoteistických církví, na křesťanství, s kterou se mnoho lidí prostě nedokáže intelektuálně vyrovnat. Mě vždycky působil problém jedna věc. Já tady nějakým způsobem žiju, pak něco špatného spáchám, jsem na věky věku v pekle. Jo. To přece nemá logiku. Jo. Ta reinkarnace logiku mají. Já něco naspáchám, tak si to příštím v životě zase musím odžít. To, co jsem někomu něco špatného udělal. Tito lidé, kteří se právě nemají kladný vztah k těm náboženstvím, zejména křesťanství, a nemohou se s tím intelektuálně vyrovnat. Tito lidé obtížně chápou, jak by mohl láskyplný a milující Bůh, o kterém se to tvrdí, že je láskyplný a milující, dopustit taková utrpení, jakých jsme byli a stále jsme svědky. Protože neznají sofistikovanější verzi Boha, například to, co jsem popsal v knížce Elegantní Bůh, ale čistým materialismem se jí nedaří vysvětlit vše, co se děje, tak často používají tuto či podobnou větu. Nevěřím v Boha, Ale myslím si, že existuje nějaká inteligence, která nás výrazně přesahuje. Můžeme tomu říkat tvůrčí inteligence. Mě vždycky fascinuje, já už o tom mluvím, asi poněkolikátý, ty bývá to nejčastěji na Zoomu, ty záběry z toho mořského dne. To jsou tak pitoreskní tvary. A já si vždycky představuju, jak tady ty podprogramátoři toho stvořitele vesmíru, jak si tady hráli a soutěžili, kdo vytvoří nejméně pravděpodobnou bytost. A neumím si absolutně představit, jak tato bytost mohla vzniknout nějakým vývojem. Tak, přejdeme k druhé kategorii, to je náboženství. Byl bych nerad, aby náboženství v mém pojetí bylo chápano pouze jako něco negativního. Jsou lidé, kteří prostě nejsou schopni si vytvořit vlastní vnitřní ucelené paradigma, tedy vlastně představu o všem, co je takzvaně ne já, a proto pro ně jsou již existující učení víceméně nezbytná, což se týká rovněž ateistů. Ateismus není rovněž nic jiného než víra, protože rovněž pro něj nejsou žádné nevyvratitelné důkazy. A naopak teda teďko přibývá důkazů, že to s tím materialismem není takový, jak jsme si mysleli. Otázkou samozřejmě zůstává, jak dalece jsou takovíto lidé snadno ovlivnitelní církvemi právě prostřednictvím těchto náboženských mýtů, rituálů a symbolů. A když si uvědomíme, že vlastně všechny nás ovlivňuje morfogenické pole lidstva nebo skupin lidí, tak všechny ty rituály a to, ty modlitby těch milionů, až by se dalo říct miliard lidí, samozřejmě musí nutně ovlivňovat to morfogenické pole a je potom těžší pro takového člověka, aby se od tohoto morfogenického pole odpojil. Institucionalizovaná náboženství jsou ve své podstatě ideologiemi sloužícími církvím k realizaci jejich cílů, a proto kanonizace vědouky je tímto cílům plně podřízena a vzhledem k tomu dochází i ke značným deformacím původních zdrojů a výraznému odklonu od původních myšlenek. To se sešli nějací církevní papaláši a řekli, co se do Bible hodí a co se nehodí. A s tím se pracuje stále, protože zase jsou nové poznatky o vesmíru a podobně, takže už nemusíme tvrdit, že Země je středem vesmíru a podobně. Týká se to bohužel to, co jsem teďko řekl, že se výrazně odkloní od původních myšlenek i většiny v našich očích někdy trochu idealizovaných východních náboženství. Klasickou ukázkou je buddhismus, u kterého jsou běžnou veřejností vnímány určité dalajlámou předkládané ideje, aniž existuje povědomí širší veřejnosti o tom, jak fungovala tibetská společnost založena na státním náboženství ještě v polovině minulého století. To bylo normálně otrokářský řád, pokud si člověk něco o tom něco přečte. Významnou roli snad u každého náboženství hrají rituály a symboly, které bývají charakteristické právě pro konkrétní náboženství či církev. Někdy jsou dokonce právě tím, čím se odlišují od jiných forem téhož náboženství a jako takové bývají předmětem náboženských sporů a válek. Někdy se zdá neuvěřitelné z pohledu nezaujatých pozorovatelů, jak relativně drobné odchylky mohou vést ke krvavým sporům. Mně připadá, no tak samozřejmě, křesťani to měli taky, že jo. Ale nejmarkantnější mi to připomíná právě u toho islámu, kde ty sunité a šíité se občas nenávidí mezi sebou více než ostatní bezvěrce. A bezvěrci jsou všichni, co neuznávají islám. I když teda vím, že například můj syn byl v 20 lety, 25, to je jedno, v tom Iránu a oni, když se, oni se na ně dívali jako na křesťana, to není nic špatného. A oni se neptali, jestli věří v Boha nebo co. Prostě ze střední Evropy, jo, tak to je křesťana, to je příbuzná víra. Tak byli, řekl bych, daleko tolerantnější, než si myslíme. Ale je to 25 let a ta situace se tam asi v téhle oblasti úplně nezlepšuje. Nebo nezlepšovala. Negativně působí také tendence jednotlivých náboženství k výlučnosti a tím i názoru o nepravdivosti či dokonce škodlivosti věrou k ostatních a z toho pramenící nevraživost vůči ostatním náboženstvím a jejich příslušníkům. Samozřejmě musím se na to podívat i z toho pohledu, že tady funguje něco jako mimozemšťaní, který nás chtějí ovládat, tak není nic lepšího, než tady rozhodit několik různých náboženství, který se budou mezi sebou prát a tím pádem bude daleko snáze ovládat lidstvo. Třetí kategorii dle mého názoru nejméně sympatickou, je církev. Církev je organizace zajišťující realizaci institucionalizovaného náboženství skupinou lidí, kterou spojuje toto náboženství. Bohužel, opět jeden z významů použití slova Bůh, v podstatě všechny církve dříve nebo později se proměnily v organizace, jejichž cílem je moc nebo peníze. Což ovšem neznamená, že všichni členové těchto organizací jsou takto zaměřeni a smyslem jejich činnosti je pouze boj o moc a peníze. Obávám se však, že po určité době od vzniku konkrétní církve jsou takto zaměřeni všichni příslušníci vrcholového vedení. My tak nemáme ten pohled na ty církve. My jsme byli vždycky jako neznabozy docela, ale řekl bych, že dobré podobenství je s tou politikou, kde tam to vidíme. Jak se ty lidi mění, když se dostanou do funkcí. Rozhodující vliv mívá po většinu času, kromě dějně krátkých okamžiků revolucí, ve všech oblastech vrcholové vedení je dle mého názoru převažující vliv na společnost negativní. Křiklavé případy z dějin, kdy výraz negativní je opravdu silně eufemistický, a nakonec i ze současnosti jsou všechny dostatečně známy, takže nepovažuji za nutné se jim v tomto textu věnovat. Pavle, mohl bych tě poprosit o písničku, abych nabral sil?
Je, tak ano, samozřejmě jsem úplně mikrofon zase. Tak jakou pak to dáme, Miro, dneska? Já bych tam šupnul to, co tě drží nad vodou, když chceš nabrat ty síly. Tak jo.
To, co tě drží nad vodou, jsem já. Ruka, co vytáhne tě z močálu, je má. Neskrývá. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty. kdo vyznává mi lásku, jsou rty, tvé rty, tvé rty. Ten zázrak já vnímám. Proto prosím, měj mě ráda, i když občas hledíš tě na má záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále. Zpínu se smávám, s láskou svou roli hrávám. Oh, 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 oh. Jak vítr s pískem na poušti si hrej, hej, hej. I když tě víra opouští, tak novou zase měj. Já vím, to se stává. Víš, že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj, směj, směj. Úsměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu, půjdu s tebou a nahoru i dolů. Neboj se jít stále se mnou, sluným dnem i nocí temnou. Dála vím, když víš, jak dám, rád si smíš, plný je sám.
Tak by vážení posluchači, Míra nabral síly při této jeho písnice, kterou už dlouho neslyšel, tak si ji musel opět poslechnout tady ze svobodného vysílače, protože on doma ty nahrávky nemá, Vidmíro, to je jasný. No, takže jsme tě to pustili. Dobře, i pro vás, vážení posluchači. A teď jenom, kdybyste chtěli volat, tak 608 12 14 19 je číslo do dnešního živého vysílání. Dnes máme 2.9.2025. Tak, a můžeš pokračovat tématu Bůh, víra v Boha, náboženství, církve. Tak prosím.
No, jsme se dostali k církvi.
Ano.
V dnešní době je poměrně rozšířen názor, že současný stav společnosti je způsobem nedostatkem víry v Boha a úpadku vlivu náboženství a církví. Myslím, že tomu tak není. On teda ten nedostatek víry v Boha je do mě chápá nedostatek strachu z Boha. A co by, jako za co nás odsoudí a podobně. Víra v Boha nepřinášela pro společnost žádné výhody z pohledu morálky a míru ve srovnání s ateismem. Církevní náboženské příkazy a zákazy bez morálního imperativu v každém člověku byly založeny pouze na strachu z trestu, ať světského či božího, což nemůže dlouhodobě nikdy přinášet kladné výsledky. Když bych to přenes, když má člověk zavřenou srdeční čakru, tak je to jedno, co má za náboženství. Na druhou stranu, pokud má člověk hodně otevřenou srdeční čakru, tak se jedno, jaké používá náboženství. Dokonce bych řekl, že ve jménu Božím bylo způsobeno a stále je působeno mnoho utrpení, dokonce pravděpodobně víc utrpení, než je kvůli jiným názorům a přesvědčením. Pokud páchali ateisté zlé skutky ve jménu ateismu, tak to byly téměř vždy skutky vůči činitelům církve v dobách reálného socialismu a utrpení z nich plynoucí bylo nesrovnatelně menší než utrpení způsobené ve jménu Božím. Pokud se podíváme na naše politické činitele, kteří se hlásí ty křesťanské víře, zdůrazňují slovo hlásí, protože o víře by se dalo asi s úspěchem pochybovat, tak je zřejmé, že příslušnost k náboženství či církvi nemá žádný kladný vliv na morálku či etičnost jednání těchto lidí. To samé se dá říci i o mnohých činovnicích církví. Tak teďko mám takové ještě úvahy, které jsou. Tady ten nadpis je Mojžíšovo desatoro božích zakázání nebo Kristovo dvoutero lásky. Byla nastolena nečasto, stále ještě nastolována, za dodržování desetera boží přikázání je to jediné nebo nejlepší, aby to nepůsobilo tak výlučně, co nám zajistí správnou barvu aury, to zná fialovou, a právě jen tato barva nás přivede úspěšně přes úskalí transformace. Otázka správnosti barvy aury a její význam pro úspěšné přežití transformace není předmětem tohoto textu. Jen vyslovuji svůj názor, že výše frekvence vibrací každého člověka je významným faktorem pro zvládání transformace, ale striktní podmínky ve formě fialové aury a přežití se mi zdají nepravděpodobné. Jedná se minimálně o přílišnou míru zjednodušení. Bible je s vysokou pravděpodobností kniha, která má nejvíce výkladů a vykladačů ze všech knih, které kdy byly sepsány. Výklady se od sebe bohužel často až diametrálně liší. A já nevím vlastně, jestli úplně bohužel je správné slovo. Možná, kdyby ten výklad byl jeden a jediný, a ještě ne ten úplně nejlepší, tak by to bylo horší. Ani výklad desatera, tedy toho, co tím chtěl autor, Bůh, či jiná entita, protože dle mnoho lidí má názor, že desatero nám dali příslušníci jakési mimozemské entity. Co tím chtěl autor vlastně říct, nejsou v tomto žádnou výjimkou.
Míro,
můžu
do toho skočit? Máme tu telefon, takže jestli můžu, tak já tě tady připojím na telefon. Tak prosím, můžeš, Katko, můžeš mluvit. Povídej.
Tak zdravíme i Míru. Konečně po dlouhé době zase slyšíme, že ve vysílání, jak to posloucháme víceméně do záznamu, protože nestíháme nějak se... No prostě je to slyšící. Ale dneska se jsme začátek a chtěli jsme se podělit o takovou příhodu, nevím, jestli asi to možná to nebude úplně vzácné, ale mě to teda zarazilo. Jo, jak volají různí ti, to nesouvisí to vůbec s tématem, takže jsem nechtěla rušit, ale řekl to teda do éteru. Jak volají různé nabídky, různých investic, tak určitě jsme se taky setkali s různýma věcima, tak manželovi volali teďka z nějaké společnosti, neznáme, nevím, investice do zbraní. Jo? To mě teda opravdu vytočilo, protože ten člověk se, to se není za člověk, ale choval se na druhé tak arogantně, kdybych manžela neznala, tak jsem tak bych skoro už si myslela, že ho přesvědčuje, a on si tam jenom jako chtěl se dozvědět více, jo. Ale já už jsem to prostě nevydržela, já už jsem začala prostě brblat, já říkám, to není možné. Od té doby, co je na hradě guma, tak dělají, tak chcou dělat prostě i přes peníze spoluvrahy a spoluviníky války a všeho zabíjení tímto způsobem. Takže to jako byl už ukončený ten hovor. Ale co je jako na tom, co je na tom zarážející, jako kam až dochází lidská blbost, že to třeba lidi nezarazí vůbec. Jo, že to je prostě, a pořád manželovi říkal, ale vy to nechápete, když lidi investují do měst, taky vlastně ty domy pronajímají a vydělávají na tom. Tak proč neinvestovat do zbraní, ještě navíc je to dotované. No prostě hrůza, hrůza pomyslet, kam až lidská blbost dovede zajít. Tak jsem říkal, že mluvili fakt nebudeme, jo. Ale no zarazilo mě to, opravdu to zarazilo, říkala jsem si, to se musím s váma podělit, jestli někdo máte podobnou zkušenost, tak jako to už je fakt hrůza.
Ano, taky se mi to stalo. Tak tež mi volali tyto lidi, tak jsem ho taky odkázal do pěkných míst, asi víš kam. Takže je to pravda, ano, volají takto. Jo, tak děkujeme za zavolání, Míra se k tomu třeba vyjádří a jinak těšíme se, určitě přijedete vlastně toho 13. na Palouček. Je to tak nebo ne?
Když to půjde, tak se zastavíme.
Dobře.
A jinak.
Dobře. Tak jo.
Ale těšíme se někdy určitě a moc rádi vás posloucháme, fandíme a držíme palce.
Tak jo, měj se hezky, děkuji, pozdravuj. Ahoj, ahoj. Tak,
ano, ahoj.
Ahoj. Tak Míro, prosím, pokud se k tomu chceš vyjádřit, já si myslím, že to je celku jasný.
Já bych jenom asi netvrdil, že se jedná o blbost lidí, spíš o chamtivost, jo, tak zbrojení a farmacie jsou nejvýdělečný ty, že? Takže když někdo si koupí akcie zbrojařských podniků, tak asi na to může dobře vydělat, no. Ale to samozřejmě jako nechci mluvit o té etické stránce věcí.
Tak, jo, přesně tak.
Spousta lidí prostě neuvažuje takhle, jo. Vynese mi to peníze a ono se bude válčit, když do toho peníze nedám, tak je to jedno.
Je to pravda.
Tak
jedeme dál.
Velká většina duchovních nauk uvádí, že mentální afirmace, to sebepotvrzení, potvrzení, by měly být pozitivní. Tedy například chci zubnout, tak nesprávná afirmace je nebudu tlustý a správná jsem štíhlý. Stvořitel nehodnotí, ale tvoří. A proto nepoužívá slůvko ne. Reaguje na obrazy v našich myslích, nikoli na pojmy, a proto slůvko ne jako předponu v našich pojmech nezahrnuje do svého tvoření. Jako zjednodušený a relativně nepřesný příklad si zkuste představit ne auto, ne červenou barvu, ne člověka. Vždy po zazení některého z těchto pojmů se vám výkladní vybaví jakýsi základní pojem bez toho ne, a pak pracně zkusíte logicky zpracovat pojem ne, ale stejně se vám nevybaví konkrétní věc. Ale všechny barvy, které nejsou červené, nebo vše, co není auto. A desatero je formulováno negativně, což je v rozporu se základními zásadami ovlivňování sebe sama pozitivními afirmacemi. A výsledek působení desatera na ty, kterým bylo původně určeno, posléze i na víceméně celé lidstvo nebo velkou část a jeho vývoj, jsou dostatečně dobře známy a také jsou v souladu s všeobecně známými teoriemi o nevhodnosti negativních afirmací. Pro příklady není nutno chodit daleko. Stačí k tomu starý zákon a nemohu nespomenout, jak milující hospodin přikáže vyvraždit celé město, včetně žena dětí. Je velmi zajímavou otázkou, proč jsou jednotlivá přikázání desatera, když by však bylo, já tomu taky neříkám desatero přikázání, ale desatero zakázání. Proč byla formulována tak, že začínají předponou ne. Jako negativní imperativ, příkaz. Ponechám na představu si čtenáře, kdo a s jakým záměrem je předal Mojžíšovi, ale osobně vylučuji, že by se mohlo jednat o milujícího, všemohoucího a vševědoucího Boha. dokonce by mě nepřekvapilo, kdyby negativní výsledky působení desatera byly předpokládány a zamýšleny. Protože ten, kdo předal to desatero, měl určité jiné zájmy a tím nebylo všeobjímající láska pro celé lidstvo. Pokusím se na podobenství vysvětlit, proč jsem přesvědčen, že desatero není od Boha, ale tak maximálně od bytosti či bytostí, které si na Boha či Bohy hrály. Představme si, že jsme tvůrci počítačů. Vytvoříme počítačový hardware a jak je běžně vyrobíme počítače o různé konfiguraci a výkonnosti. Poté stvoříme software, který má jako vždy, jako každá první verze software, určité nedostatky a vložíme je do počítačů. V další fázi si vytvoříme test z 10 parametry, které by měly počítače po oživení mít a které podrobíme všechny počítače. Vzhledem k určitým nedostatkům softwaru všem 10 bodům testu vyhoví relativně málo počítačů. Jaké máme nyní možnosti? Nejlogičtější se zdá opravit nedostatky softwaru tak, aby našemu 10-bodovému testu vyhovily všechny počítače. Druhou možností je nevyhovující počítače vyhodit a nadále vyrábět jen počítače s konfigurací, která testem prošla. Třetí možností je vyrábět stejné počítače, vkládat do nich stejný software a po absolvování testu nevyhovující vždy vyhodit. Čtvrtou možností, kterou vidíme, uvádím nejen pro přednost, je počítače nevyrábět. Když si v tomto podobenství za výrobce dosadíme stvořitele, za hardware lidské tělo a za software lidskou mysl, tak nám vychází, že stvořitel při všeobecně uznávaném znění a výkladu Bible křesťanskými církvemi zvolil třetí evidentně nejnesmyslnější variantu. Jedná se při takovémto výkladu o pravdu vševědoucího, neschopného tvořit soptar bez nedostatků a všemocného Boha milující lidské bytosti bezpodmínečnou láskou. Dle mého názoru práce na sobě a láska je to, co nám umožní úspěšně překonat transformaci. Povídání o lásce a fráze nám opravdu nepomohou, ale láska ano. Bohužel se obávám, že láska je chápána jako pasivní prvek, který není nejdůležitější a nejpotřebnější v současné době po provedení nutných změn zde na zemi. V jiných souvislostech, pořadech jsem mluvil o tom, že jsme dostali informaci, že láska je nejsilnější síla ve vesmíru a ani si nedokážeme představit, jak je silná, co všechno dokáže. Dovolím si jen připomenout život a osobu Ježíše Krista a nebožu postat.
Halo, halo, Míro, nějak si přestal být slyšet? Aha, vydržte. Vypadá to, že došlo přerušení. Ajajaj. Tak to vypadá, že se nám nějak přerušilo spojení a to asi z toho důvodu, že už jsme se bavili nějak dlouho. Občas to se na Teamsu stane, toto, ale já zkusím se s Mírou propojit znovu, jestli to půjde. A už mi volá zpátky, ano. Tak to vypadá, že došlo. Tak, halo, už se slyšíme, Miro?
No, jo.
Došlo k nějakému výpadku. Ano, už se slyšíme?
Jo, já tě slyším.
Výborně.
Ty mě.
Ano, už tě slyším taky. Tak minutka, jestli jsi si to zaregistroval.
Nevím, zpátky. Co jsem říkal naposled.
Víra, jejda. No, teď nevím přesně. No, tak minutku vím zpátky, no. odstaveček dva. Jo? A už zase. Haló, haló? Ach jo, tak zase chyba. Vypadá to, že to je všechno špatně. Tak. Opět Míra vypadnul. Kolik máme do konce? Ještě 4 hodiny. To je dost nepříjemný. Takže já zkusím mu ten teďko zavolat pro jistotu radši já. Jestli to půjde. Držte. A? Míra je offline, tak to vypadá, že má nějaký problém. On tam. Takže já tam šoupnu nějakou písničku, nedá se dělat a zkusíme to napravit. Tak dáme tam Deja Vu, ano. Jsme ve vysílání, takže teďko to snad bude fungovat. Tak Míro, prosím, pokračuj. A doufám, že to zase vypadlo.
Je pravda?
Ne, dobrý.
Ne.
To je nějaká pauza.
Já jsem hledal, kde jsem přestal. Jo.
Ano, tak jo, tak pokračuj.
Je pravda, že je dost lidí, kteří mluví o lásce pouze frázemi a není vždy jednoduché odlišit, zda se jedná o frázi nebo skutečný cit. Podle mě nejsou zdaleka tak rozhodující vlastní použitá slova, jako to na jakou energeticko-emoční vlnu jsou položena. Slova miluji tě mohou být zrovna tak frází jako vroucným vyznáním lásky. Nejčastější je to v těch amerických filmech. Miluji tě, táto, nebo miluji tě, to. Tam je to evidentně slyšet, jak je to jako v té formě, bych řekl, fráze. Teď jsem mluvil o desateru a teď teda mluvím o, jak já to nazývám, Kristovo dvoutero. Miluj Boha a miluj bližního svého jako sebe sama. To není jen postačující náhrada desatera, ale vysoce ho převyšuje. A myslím, že není nutné se o tom rozepisovat, protože to bylo učiněno již mnohokrát. Není nutné být v sobě tvrdý, abych dodržoval pravidla stanovená údajně před přibližně 3000 lety v formě desatera, jestliže miluji Boha, bližního svého a sebe sama. Opět uvedu příklad. Spor či boj v rozumné míře je téměř přikázání pro zdravý život. Jestliže mám rád tenis, když mluvím o sobě, musím být na sebe tvrdý, abych si ho šel zahrát a dodržel tak zdravotní přikázání. Samozřejmě, že ne. A to je právě to, o čem mluvím, když by měli lidé otevřenou srdeční čakru, tak nepotřebují slyšet nezabiješ, nepokradeš. Protože oni to nedokážou ani s otevřenou srdeční čakrou. Že? Takže mnoho lidí překládají své názvy druhým, se neubrání pomím pro účel tohoto textu ty, jejich primárním cílem je motivovat druhé lidi přejímání předkládaných názorů, jako jsou například všechny marketingové praktiky mnoha subjektů, ženský, náboženští ideologové, jsou to v tomto oboru samozřejmě mistři, taky to na tom pracovali 2000 let, že se zdokonalovali v těch marketingových praktikách. Takže tomu, aby nějakým způsobem přikládali ke svým názorům i motivaci přijetí těchto názorů, například. Když budete se řídit mým názorem, budete bohatí, zdraví, přitažliví, silní, osvícení. Dle mého názoru je samozřejmě nejméně vhodná motivace strachem. Například, když budete kouřit, dostanete rakovinu a umřete. To je to takzvané negativní programování. Kýry a pít mléko, nemůžete být zdraví. Já už jsem o tom tady mluvil, jsem před knížku guru makrobiotiky, jak tam psala negativně o sýrech a mléku a nutně jsem dospěl k závěru, že už jsem 20 let po smrti, tím, že jim pořád sýry a piju mléko. Když nebudete dodržovat desatero, přijdete do pekla. Pokud nebudete mít víru ve správného Boha, nemůžete se dostat do nebe, nepůjdete-li námi uvedenou duchovní cestou, nemůžete postoupit, zestoupit a podobně. A tyto metody jako převzali i nové, nechci říct náboženské směry, ale v té duchovní oblasti. Nebudete-li dělat toto, nemůžete postoupit. Jo. Jako vím, že říkal jeden člověk, když používáte mikrovlnku, nemůžete postoupit. Dokonce ani nemusíte použít, stačí, když ji máte doma. Jinak já ji přestal používat před 25 lety, takže je to jedno, ale prostě tento způsob motivace lidí, jo, to je prostě negativní programování. Do této kategorie patří obnovat obdobné motivace negativními následky při procházení transformací, ať už je požadováno zvládnutí některých většinou mentálních technik, jež nás ochotně za příslušný, někdy spíše neslušný poplatek na semináři naučí, nebo je vyžadováno dodržování desatera. Názorně předvedu, jak by taková motivace strachem vypadala v souvislosti s výše uvedeným. Kdo motivuje druhé strachem, k tomu, aby jednali dle jeho podpředstav, zhoršuje si karmu. Dá se přece vyjádřit jinak. Kdo miluje, nestraší. Kromě toho, že dlouhodobá motivace strachem se v dějinách lidstva jednoznačně ukázala jako neúčinná, když například výsledky zde uváděného desatera byly doby, kdy to křesťanství ovládalo podstatnou část, zejména tu významnou část lidstva. A co se dělo? Nebyly tu války, nevraždili se lidi, nekradlo se. Naopak. Jo. Takže prostě tam je evidentní, že to desatero mělo právě s negativní účinky tím, že nebylo formulováno pozitivně a negativně. A já jsem dokonce přesvědčen, že to byl i záměr toho tvůrce, toho desatera předání těm lidem. Ve velké většině případů je také motivace ostatní strachem dána či minimálně značně ovlivněna strachem vlastním. Můj oblíbený příklad tohoto negativního programování je toho dokladem. už jsem o tom tady tak tolikrát mluvil, mě se to pořád týmí. Matka říká dítěti, vezmi si tu šálu, jinak nastrýmeš. V této větě je obsažen jak motivace strachem, tak negativní programování, tak i vlastní strach té matky. A co se nestane? Jednou si to dítě tu šálu zapomene, ať už z jakého důvodu nemůže jinak, nebo cokoliv. No a je tam docela vysoká pravděpodobnost o tom, že nestydne, protože bylo takhle negativně to dítě programováno. Ale samozřejmě nemůžeme mluvit jenom o dětech, že jo? To negativní programování funguje ve všech oblastech, v partnerských vztazích, v pracovních vztazích. I běžní vedoucí používají negativní programování. Když to uděláš takhle, nedostaneš odměnu. Když se mi budeš protivit, tak tě nepustím na dovolenou v tu dobu, kdy ty budeš štít. Tak typu je opravdu hodně. V této souvislosti teda, už jsem trošku odbočil od původního tématu, se používá pojem pozitivní myšlení. Ten pojem je používán ve dvou významových odstínech. V prvním případě se je používán tak, že vše, co se děje, přijímám s tím, že je to pro mě pozitivní, což bývá bohužel často používáno jako určitá omluva pro naši pasivitu a nechuť poprat se s osudem. V druhém případě se jedná o to, že se koncentrujeme na tvoření pozitivní budoucnosti tím, že to pozitivní budoucnost vnímáme ve své mysli, tak, jako by již byla. Vědomá mysl tvoří budoucnost. Pozitivní mysl tvoří pozitivní budoucnost. Hlásají to všechna ezoterická učení. To, na co se koncentruje naše mysl, to se realizuje. Koncentrace na tvoření pozitivní budoucnosti nám nijak nebrání v tom, abychom byli schopni vnímat reálnou současnost a pracovat na její změně dle našich představ. Bohužel jsou lidé, kteří si to zjednodušili a prostě nedělají nic, protože oni přece tvoří svým vědomím tu realitu. No a pak takhle pracují 5-10 let a pak zjistí, že se nic nestalo. No, že prostě taky musí pracovat na tom, čeho chtějí dosáhnout. Ale bohužel se obávám, že tomuto cílenému programování lidem, kdo by mysleli pozitivně, v tomto zjednodušeném až negativním slova smyslu, že nebylo málo. Tak je 57.
No, ano, je 57. Ano. Takže ukončujeme dnešní pořad, říkáš?
No, já nevím, co bych 2 minuty povídal teda.
Jo, 2 minuty už nemá co. Jasně. Dobře, Míro, já si to tady k tomu takhle sednu pěkně, já jsem si odběh na chvilku.
Já myslím, že si tam lečel.
Co?
Že si lečel.
Ne, tady nemám kde ani.
Tak.
Jo, tak na zem, to je špatný. To je špatný, to tlečí. Tak, dobrý. 20.58, ano, za 2 minuty celá. Já si myslím, že bychom to mohli pomalu ukončit. Co ještě říct si na závěr? Snad, že se setkáme opět za měsíc. To už bude říjen. No, to už snad bude ještě pořád teplo. Jinak vás můžu pozvat opět na palouček, pokud chcete.
Bude to 7.
7. to bude. Dobře. Dobře. Vás můžu pozvat na palouček, na víkend, přijďte klidně. Nebude tam tentokrát... co to je? Toto. Aha. Proč to nejsem slyšet?
Slyším.
Halo? Ale já se neslyším. Ty mě slyšíš?
Já tě slyším.
Jo, tak už je to lepší. Dobrý. Nebude tam žádná zvláštní akce, nicméně sejít se můžeme. Víkend mezi svými je každý týden, takže přejte se klidně kouknout, vážení posluchači. Je to nějaký potichu, nějak se mi to nelíbí. No, snad to bude dobrý. Tak, to je pozvánka na Palouček a samozřejmě, jak jsem říkal, za 14 dní, to znamená 12. 13. myslím, a to tam je ten víkend. Můžete přijet taktéž. To je všechno pro dnešek, mějte se moc krásně a zítra, poslouchejte se, uslyšíte po delší době, zase se uslyšíme s Pavlom Luptákom, slovenským poslancem, který zase bude po 3/4 roce, myslím, se s námi povídat o tom, co nového se událo v té době a co, no prostě, co nového. Tak a to je všechno, mějte se krásně, ahoj, ahoj, já se loučím, Míro, ahoj.
Ahoj, nashledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plný, zářící bytom. Já jsem lásky plný, zářící bytom. Já jsem lásky plný, zářící bytom. Já jsem lásky plná, 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 zářící bytom.